Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Цар Симеон завършил земния си път в един критичен период от отношенията между България и Византия. Големият двубой още не бил завършен, в българската столица трескаво се готвели за завоюването на Цариград. При такава обстановка започнал царуването си Симеоновият син Петър 927 година и 970 година. За пръв съветник на новия владетел бил определен неговият войчо, боляринът Георги Саурсовул. Още при живе Симеон отстранил от политическия живот родения през първия му брак син Михаил, когато облякал в монашеско расо, Симеоновият наследник на първо време изглеждал наклонен да продължи политическата линия на баща си. Заедно с Георги Саурсовул той навлязал с войска в Тракия и нападнал някои византийски селища, между които и Виза. Веднага след това обаче, и то без да е претърпял някакъв неуспех, новият български владетел заедно с Георги Саурсовул тайно предизвестил византийския император Роман Лакапин, че е готов да започне преговори за мир. От българска страна бил изпратен да води преговорите един монах на име Калокир, който бил прият от Роман Лакапин в Цариград. По-късно в Емесемврия пристигнали двама византийски представители, монахът Теодосий Авука и императорският свещеник Константин Родий. След предварителни преговори пратениците се завърнали обратно в Цариград, придружени от един българин, назован в изворите Стефан. Последвало ново, официално българско пратеничество начело с Георги Саурсовул и двама висши сановници, Калотаркан Симеон и Самсис Симеон. Скоро пристигнал и българският владетел, посрещнат лично от Роман Лакапин. Във Влахернския дворец бил подписан мирният договор и било сключено брачно споразумение между Петър и внучката на Роман Лакапин Мария, дъщеря на сина му Христофор. На 8 октомври 927 година в храма Света Богородица при Пиги, извора било извършено бракосъчетанието от патриарх Теофан. Преименувана символично на Ирина, което на български значи мир, внучката на Роман Лакапин заминала за Преслав като българска царица. Мирният договор, сключен между Византия и България за 30 години, предвиждал уреждане на гранични въпроси и размяна на пленници. Изглежда, че сега са били възстановени приблизително границите според договорите от 896 година и 904 година. Това предположение почива върху грамотите на Василий II, където се споменава обсегът на църковната юрисдикция по времето на Петър. От византийска страна на Петър била призната титлата цар на българите. Това не била онази титла, за която мечтаял Симеон, цар на българи и ромеи, равностойна на титлата Василевс. С признаването на Петър за цар на българите не се нарушавала иерархията на така нареченото семейство на владетелите, сред което византийският император заемал положението на духовен баща. Признаването на Петър за цар, макар и неравен на Василевса, поставяло България на по-високо равнище от останалите християнски държави, които поддържали връзки с Цариград. Освен че повдигало международния престиж на българската държава, признаването на България за царство довело и до признаване на нейната църковна независимост, духовният глава на Дръстър бил провъзгласен за патриарх на българската църква. Причините, довели до острия завой на българската външна политика, трябва да се търсят в общото политическо и икономическо положение на страната по времето на Симеон. Със своите планове да завладее обширни земи и да замести Василевса на престола в Цариград, той изразявал интересите на онази част от феодалната аристокрация, която настоявала за непримиримо отношение към империята. Безспорно тия Симеонови първенци, за които византийските хронисти говорят и по времето на Петър, продължавали да имат влияние и сега, но те не били единствени. Изявили се и други групировки сред болярството, които поддържали старата политическа линия за процъфтяването и зреенето на страната на българите чрез мир с Византия и чрез трупане на богатства по пътя на мирни отношения с нея. Настъпилата умора вследствие на продължителните войни на Симеон, придружени с териториални загуби на север от Дунава, и разочарованието от неуспешния опит да се превземе Цариград довели до превес на тази именно групировка и подготвили почвата за преориентиране на политиката на новия владетел. Намерението да се поддържат мирни отношения с Византия срещало положителен отзив сред голяма част от населението, уморено от войните. Гладът в началото на Петровото царуване, за който говорят хронистите, бил всъщност една продължителна стопанска криза с широк обхват. По времето, когато Петър предприел първия си и единствен поход срещу Византия, външнополитическото положение на българската държава било твърде нестабилно. Още при веста за Симеоновата смърт хърватите и унгарците започнали военни приготовления срещу България. При тази вътрешнополитическа и международна обстановка Петър много скоро се отказал от воинствените планове на баща си и облягайки се на Сеурсувул и на миролюбиво настроените боляри, решил да възобнови приятелските отношения с Византия. А може и самите цариградски управници да са му подали ръка, положение, което византийските придворни хронисти обикновено премълчават. Новите управници около Петър не могли да използват благоприятното положение, което българската държава заела на Балканския полуостров след признаването и от страна на империята. Те трябвало да се справят с смутове в страната и с нападения отвън, подклаждани до известна степен от самата Византия. Вътрешните размирици били дело на болярската групировка, която поддържала Симеоновата политическа линия. Тази групировка се обявила против съюза с Византия, това личи от строгата тайна, която Петър и Георги Сеурсувул водили преговорите с империята през 927 година, едва изминала година, откакто Петър поел властта, и опозиционно настроените Симеонови боляри устроили заговор, възглавяван от третия Симеонов син, Иван. Заговорът бил разкрит, а предводителят му – хвърлен в тъмница. Последвалите събития показват до каква степен Преславският двор се бил обвързал с Цариград. Петър поискал съдействие от Роман Лакапин, за да се справи с заговорниците. Изпратеният от императора пратеник пристигнал в Емесемврия под предлог, че ще извърши размяна на пленници. Там именно заловеният Иван му бил предаден и той го отвел в Цариград, където византийските управници успели да го привлекат на своя страна, дали му голям имот в Мала Азия, оженили го за знатна арменка и го включили в кръга на византийската аристокрация. Поведението на този Симеонов син показва колко нестабилно политически е било вече част от българското болярство, сред което жаждата за власт и ухорен живот стояла над всичко. Вижда се също и двойствената роля на византийската дипломация. Наскоро в България избухнал нов бунт, възглавяван от Михаил, първородния Симеонов син, който се чувствал онеправдан поради лишаването му от правото да наследи престола. През 930 година той захвърлил монашеското расо и под негова власт минала областта по Долна Струма. Към бунта се присъединило и част от местното население, вероятно с надежда да получи някакви облаги. Внезапната смърт на Михаил осуетила плановете на въстаниците, които напуснали родните си места и се оттеглили на юг в византийска територия, стигайки до Никополската тема към Артенския залив. Там те живели известно време, занимавайки се с грабежи, докато накрая провинциалната византийска власт ги покорила. Едно от първите събития с голямо политическо значение след смъртта на Симеон било откъсването на сръбските земи. Както е известно, в Преслав пребивавал Чеслав, на когото гледали като на човек, обвързан с българския царски двор. Още в началото на Петровото царуване обаче Чеслав избягал от българската столица и с помощта на Византия възстановил властта си на Тръшка като васал на империята през 927 година. И така клаузите на Белгаро-византийския договор били спазвани привидно, а между Преслав и Цариград се разменяли приветствия според сложния византийски церемониал и на големите празници в византийската столица българските представители били обсипвани с почести. Византия използвала създадените обстоятелства, възстановила някои разрушения в Тракия и осигурила тила си на Балканите, за да може да се справи със своите опасни врагове на изток – арабите. Същевременно обаче тя умело подривала позициите на българската държава в международно отношение. От друга страна, отвъддунавските български владения престанали да бъдат сигурна защита за териториите на юг от Дунава. От началото на 30-те години унгарците започнали да нападат и да безпокоят балканските земи. Византийските писатели са отбелязали, както изглежда, само по-значителните и насочени към столицата на империята походи. Знае се с положителност, че унгарците са извършили нападение през 934 година, когато техните отреди стигнали до Цариград. Изпратеният срещу тях патриций Теофан успял да прекрати опустошенията в Тракия и да сключи мир, като срещу много злато откупил пленниците. Не се знае обаче какво е било положението на българските земи, през които минавали унгарските войски, по всяка вероятност те са плячкосвали по пътя си, без да бъдат спрени от българите. Второто унгарско нападение, за което съобщава византийските автори, станало през 943 година. И то било прекратено по дипломатически път. Същият патриций Теофан сключил с унгарците мир, който бил спазван в продължение на 5 години. Византия и България се задължавали да им плащат данък. По този начин и двете страни временно откупували спокойствието си, както се вижда от една кратка бележка на кремонския епископ Лиудеперант, отнасяща се вероятно към този период. През същата 943 година назрели твърде сериозни събития на Североизток. Срещу Византия се готвел поход от страна на русите. Киевският княз Игор събрал многобройна войска, в която влизали варяги, поляни, кривичи, тиверци и други племена. Походът обаче не се състоял, тъй като стратегът на византийската тема Херсон своевременно предупредил управниците в Цариград. Към неговите предупреждения се прибавила и вест от страна на българския цар, който смятал, че по този начин изпълнява съюзните си задължения към Византия. Той съобщавал, че русите са наели и печенеги, които очевидно трябвало да нападнат по суша. В византийската столица взели незабавно мерки. До Игор било изпратено пратеничество от видни сановници, които носели скъпи тъкани и злато. Подобни дарове получили и печенегите. При това положение киевският княз се спрял на Дунава и убедил своите дружини да се върнат, а на печенегите като обезщетение за осуетения поход било позволено да нахлуят за плячка в българските земи. Така за втори път проличало истинското отношение на византийските управници, които, скрити зад решението на киевския княз, охотно пуснали нападатели срещу своя северен съсед въпреки съществуващия мирен договор с него. Северна Добруджа, до село Мирча вода, е намерен каменен надпис, който има отношение към споменатото печенешко нападение. На него се чете следният откъслечен текст, срещу гърците в година 6451, т.е. 943 година, при Димитър, Жупана. Вероятно надписът се намира във връзка руско-печенешкия поход, насочен срещу Византия, срещу гърците. Самият Жупан Димитър, български управител на голяма административна област, както личи от титлата му, може би е имал резиденция в крепостта, където е намерен надписът. Той ще да е организирал отбраната срещу печенешкото нападение. А от самото местонахождение на надписа личи, че съпротивата срещу тия неочаквани нападатели, до тогавашни съюзници на българската държава, е била добре подготвена. Печенегите били отблъснати още в Северна Добруджа и трябвало да се оттеглят. По същото време унгарските нападения отново започнали да тревожат населението в българските и византийските земи. Наистина мирният период от 5 години бил спазен. През този кратък отдих Константин VII Багренородни се опитал да усмири унгарците, привличайки ги към християнството. Той покръстил двама от техните вождове, Белосу и Гюла, и изпратил един епископ в Унгария. Но докато Гюла запазил верността си към своя кръстник, Белосу скоро подновил походите срещу Византия. Не е известен точният брой на нашествията между 958 година, но византийските хронисти съобщават, че те били чести. През 955 година германският крал Отон I нанесъл на унгарците жестоко поражение при река Рех, след което те изобщо престанали да нападат Средна и Западна Европа и съсредоточили вниманието си само върху балканските земи. Едно унгарско нападение през 958 година било извършено с такава опустошителна сила, че накарало византийските управници да вземат сериозни мерки. Начало с доместика на ескувитите императорската гвардия по Таргир били изпратени срещу тях значителни военни сили не само от Тракия, но и от малоазийските теми Белкеларион, Опсикион и Тракесион. Този път унгарците били отблъснати и се завърнали в страната си. До споразумение не се стигнало. 4 години по-късно, през 962 година, унгарски отреди отново се явили в Тракия. Сега обаче им било нанесено поражение от стратега на тема Македония, Източна Тракия и Катепана на византийския запад военно-административен началник на европейските владения на империята. Резултатът бил същият, мир не бил сключен и нахлуванията на унгарците продължили. Византия, заета с отвоюването на остров Крит от арабите, се задоволявала само с временни мерки срещу нашествениците. Подобна политика поставяла преславските управници в неизгодно положение, тъй като българската държава била пряк съсед на Унгария и всички набези се извършвали през нейна територия. Междувременно в края на 50-те и в началото на 60-те години на 10 век в управлението на Византия станали промени, които се отразили и върху развитието на българо-византийските отношения. След преврата, в резултат на който през 944 година бил свален от власт Роман Лакапин, Константин VII Багренородни поел самостоятелно управлението на империята до 959 година. Неговият наследник Роман II царувал само 4 години до 963 година. След смъртта му за регентка била поставена императрица Теофано, която управлявала от името на малолетните си синове Василий и Константин. Това положение наложило да се поднови договорът от 927 година при условия, които не са известни, може би е бил поставен въпросът за взаимни действия срещу унгарците, както станало при по-късните преговори между Петър и Никифор Фока. Приблизително по същото време, 965 година от българска страна били изпратени представители при германския крал и император на Свещената Римска империя Отон I, който 10 години по-рано бил отблъснал унгарците от западноевропейските земи. Не е известно дали пратеничеството е отишло на запад със знанието и съгласието на Цариград, където, общо взето, поддържали добри отношения с Германия. Нищо не се знае и за изхода на преговорите, по всичко личи обаче, че споразумение не било постигнато. Византия явно проявявала инертност и българските управници решили да започнат преговори с самите унгарци. Този път пратеничеството имало успех. Бил сключен договор и унгарците се задължили да не нападат българските територии, през които щели да минават на път за Византия. От своя страна българският цар обещал да не помага на византийците срещу тях. Опитът на Петър да се свърже с една западна сила, Германия, която била в добри отношения с Византия, не означавал още нарушение на съюза с империята. Договорът с унгарците обаче говори за голям завой в политиката на българските управници. Петър и неговите съветници, изглежда, най-после са си дали сметка, че сближението с Византия не е изгодно за страната и че води до намеса във вътрешните работи на България. Ставало все по-ясно, че дългият период, през който българският цар и обкръжението му следвали провизантийска политика, не само донесъл вътрешно умиротворение, но раздухал несъгласията между болярските групировки и подсилил недоволството сред населението. Ролята на Византия се отразила зле и върху отношенията с другите съседни народи. Възмогващата се унгарска държава използвала бездействието на българските управници, за да направи от българските земи подстъп, от който да напада териториите на империята. Макар унгарците да не навлизали като открити врагове в България, те все пак причинявали сминаването си през нея значителни щети. Въпреки сключения мирен договор, унгарците не били надежден съюзник на България при евентуална война срещу Византия. Не могли да бъдат лоялни съюзници и печенегите. Всъщност това тюркско племе, разположено в тила на България, било по-скоро съюзник на Византийската империя, който тя могла да използва при определени случаи срещу своя северен съсед. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са
Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, DALL-E 2, Anchor.fm.
Благодаря, че останахте до края.